Pæn goddag, og tusind tak til invitationen. Det er altid lidt nervepirrende at være det sidste indslag, før folk sådan for alvor takker af og går på weekend, fordi det er enten knald eller fald. Men jeg vil gøre mit bedste, og jeg skal jo starte med at sige, at alt, hvad jeg kommer til at tage udgangspunkt i, er jo i min personlige historie. Jeg står ikke her i kraft af at være en ekspert, eller en teoretiker, eller en, som har studeret et felt i mange, mange år med forskerbriller. Jeg står her og deler ud af min egen dyrekøbte og dyrebare erfaringer. Så undervejs, have det i mente, således at hvis der er nogen, der føler sig af en eller anden grund stødt, eller tænker, at det her det ikke kan passe, så husk altid, at det her det er fra min verden, jeg tager udgangspunkt. Som Benny så fint sagde, jeg hedder GT Miri, jeg er 29 år, jeg læser i dag til lærer, og er også lærervikar ude på Vestegnen, hvor jeg er på en ungdomsskole, såvel som en 10. klasseskole, det er to afdelinger under samme administration, og så har jeg så frivilligt, nu bliver det sagt nedlagt, og i disse DR-tider og beskæringer, så skal man lige være sådan lige, jeg valgte selv frivilligt at takke af for den offentlige debat og alt, hvad jeg havde at virke, både som radiovært, såvel som blogger og så fremdeles, fordi jeg havde brug for at, sådan, at ikke mene hele tiden noget, men også kunne fordybe mig ned i et felt, som for mig blev, efter mange gentagne forsøg med uddannelse, netop den danske folkeskole. For snart, ja, i 2014, april måned, så ramte jeg forsiden af Politikens Dagblad, og det, jeg havde et meget, meget bombastisk overskrift tilhørende mit billede med noget mere valpefedt i ansigtet, end jeg har nu. Og det var, at nye danske kvinder er morgendagens elite. Jeg var en del af den statistik, der fortalte, at kvinder med anden etnisk baggrund i højere grad er faktisk langt er bedre til at bryde deres sociale arv og komme videre på en videregående uddannelse, end deres etnisk danske medsøstre. Så det måtte jo betyde, at her havde vi gået og talt om tvangsægteskaber, social kontrol, æresrelateret vold, at jeg skal komme efter jer. Jamen, det var bare sikkert blot, fordi nu var de jo kommet ind på de videregående uddannelser, og med videregående uddannelser, så kommer et job, og så kommer selvforsørgelsesevne, og bla bla bla, og så kommer vi derhen. Ikke? Jeg blev ansigtet på den statistik. Jeg var jo en del af den statistik. Jeg var startet et halvt år før på statskundskab ved Syddansk Universitet. Jeg boede hjemme, men havde faktisk i høj grad en frihed, meget lig min etnisk danske veninder og medstuderende. Jeg havde også en kæreste, jeg selv havde valgt. Han havde bare tilfældigvis samme rødder som jeg. Vi mødte hinanden ude i byen 2 år før vi blev kærester. Jeg med en drink i hånden, han stående der og tænkte sådan, kan man virkelig møde en afghansk pige ude i byen? Ja, det kunne man, fordi jeg arbejdede ude i nattelivet på det andet tidspunkt. Og min mor vidste om min gørne laden. Så på rigtig mange måder, så adskilte jeg mig ikke besynderlig meget fra etnisk danske kvinder. Og det troede jeg faktisk også selv, fordi at jeg på en eller anden måde jo tænkte, jamen altså, du kan have en kæreste, som du vil, du kan vælge den uddannelse, du vil, du kan vælge at flytte ud, det gør du så ikke, fordi boligmarkedet i København er bare sådan, som det er. Du har på alle mulige måder ret stor grad af frihed, så der er ikke noget for dit ophav, der på nogen som helst måde begrænser dig længere. Du kan ikke længere med rette kalde dig for en afghansk kvinde, for det har du bevæget dig for langt fra. Den her forside, den bliver jo til. Den går i trykken. Og den lørdag morgen, jeg vågner op, der tænker jeg, det her, det er vel det, man definerer som skæbnens ironi. For kun 2 uger før, så var der jo sket det, at min kæreste og jeg, begge to med afghansk oprindelse, jamen vi skulle have været forlovet. Og på selve dagen for vores forlovelse, som vi havde valgt at gøre lidt traditionelt for at nu introducere vores forældre for hinanden på en mindst akavet måde, jamen, den var blevet aflyst af hans forældre, fordi jeg ikke var jomfru. Fordi jeg havde boet for mig selv. Fordi jeg havde været i byen. Fordi jeg havde haft kærester. Fordi jeg netop havde levet som en dansk kvinde. Så det, at jeg så fint kunne bryste mig at være tilknyttet en videregående uddannelse, som i høj grad anerkendt som en af de prestigefyldte. Det, at jeg kunne sige min mening og ytre den i den offentlige presse, og sige, nu skulle man stoppe med fra DF og så fremdeles side, og hele tiden gøre sig nogle undertrykte ørkenprinsesser, for det passer ikke. Det er det, man kalder virkelig for en slyngende lussing. Ikke? Altså, for jeg sad der og tænkte, hold kæft, Gitti, du har lige siddet og sagt, du er ikke underlagt for det. Du er lige blevet dumpet på din afforlovsdag 2 uger før. Hvad fanden gør du? Så jeg valgte bare simpelthen at tige stille. Jeg tænkte, hvis du går ud og modsiger dig selv nu, så tror folk simpelthen, at du er skizo eller et eller andet. Og så kan du virkelig her fremstå som, jeg ved ikke hvad. Ikke? Så jeg prøvede på at holde mund. Jeg prøvede. Det er nøgleordet her. Ikke? Og de næste 6 måneder, så gik jeg sådan og tænkte, kan det virkelig passe? Kan det virkelig passe? En som dig, som har kæmpet sig så meget fri af alle de her begrænsninger, alle de her normer, at du stadig, når du kommer derhen af, hvor du på alle mulige parametre bør være frigjort, stadig måles og vejes på din jomfruelighed. Er det vi stadig der? Da jeg var i stand til at sige til mig selv, ja, vi er stadig der, så var det der, hvor jeg ikke længere kunne holde min mund. Og det var faktisk der, hvor jeg startede med at samtidig blogge, såvel som skrive min bog Glansbilleder, som mit oplæg her i dag tager udgangspunkt i. Og det er jo klart, at på grund af tidspresset, eller fordi vi ikke har hele eftermiddagen, vi skal også hjem til weekend, skal vi komme igennem hele vejen. Men vi kommer i hvert fald omkring det, hvad den sociale kontrol betyder for en som kvinde, særligt i uddannelsessystemet, fordi det er også der, I møder dem. Så nu tror vi lige tiden tilbage til, hvor det er, min familie ankommer til Danmark. Mine forældre var kommunister, altså det vil sige, min far var. Ikke? Meget, meget idealistisk mand, som troede meget på det her kommunistiske projekt, engagerede sig. Han i den tid, da den sovjetisk ledede regering havde sin storhed i Afghanistan, havde han også. Og så snart det kollapsede, så kan vi godt regne ud, hvad der skete. Han måtte flygte. Han var så dog en lidt mere stædig mand, så han var meget opsat på at blive ved og blive boende der og se, om nu situationen ikke vil falde ned, og man kunne fortsat bo der. Det kunne man så ikke, men han blev der, som min mor tog, mine 4 søskende og jeg, under armen, 5 små børn i alt, og flygtede til Indien, hvor vi boede der i 4 år. Jeg har en storebror, jeg har 3 søstre, og vi boede sammen med min mor i en lille etværelseslejlighed, som må have været 10-12 kvadratmeter, som var vores soveværelse, som var vores stue, som var vores spisestue, som var vores alle former for værelser, man nu har i et hjem. Og så havde vi et lille køkken, og hvor der dagligt bare hele tiden var rotter. Ikke? Det var absolut ikke nogen glamorøs tilværelse i Indien, men jeg har aldrig manglet mad på bordet. Jeg har aldrig på nogen som helst måde mærket den utryghed, som vi kan i dag se, når det er, vi ser billeder fra diverse flygtningelejre og lignende. For vi havde det ret godt. Min mor fik en pose penge hver anden måned fra FN's nødhjælp, og så sørgede hun for at holde det kørende de næste 2 måneder, og så blev vores skole- og sundhedsomkostninger dækket også. På et tidspunkt så kommer der så et brev og telegram fra min far, som er undervejs, så efter 2 års stædighed har jeg måttet indse, ja, det kommer nok ikke til at gå, og så er han flygtet, han er ind i Danmark, og han skriver til min mor, Zakia, jeg har fundet os et sted. De har det bedste supermarked, der hedder Netto, hvor du kan få alt. Og min mor tænker, okay, fint nok. Så min mor får jo de her billetter, betalt af den danske stat. Rejsen er det hele. Meget anderledes tider, må man sige, ikke? På snart knap 25 år, der er sket. Men så er det, altså vi ankommer i 94. Kastrup Lufthavn, min 4 søskende er min mor. Og så bor vi et par måneder op på Hotel Rossini, som ligger op på Big Bowl i Valby, hvis det siger noget. Jeg hader bowling den dag i dag på grund af det hotel. Og ikke fordi det er så kikset af andre årsager, men ja, og så derefter så flytter vi ud til Slangerup, som ligger mellem Manderup og Kvinderup ude i Hillerød. Kraftedeme, altså på så mange måder, så bibelsk, at man bare tænker, stop. Ikke? Der bor vi de næste par måneder. Og der er jo både en Netto tæt på Valby, Hotel Rossini, og der er en Netto tæt på Slangerup, villaen, som vi får dansk flygtningehjælp. Selvom det er 5 kilometer langt væk, og vi har ikke nogen bil, så en gang om ugen, så ser man bare sådan en brun familie køre sådan hen over motorvejen, og hvorfor jeg tænker, hvad fanden sker der? Ikke? Vi boede der et par måneder, det siger sig selv, så langt væk fra skole, læge og arbejde, alt muligt, det kunne jo ikke lade sig gøre. Så vi blev fjernet igen, eller flyttet igen, til Amager. Og hør her, i 90'erne, i midt-90'erne, der Amager slet ikke det område, i hvert fald jeg voksede op, det som man vil betegne som en ghetto. Det er et almindeligt boligkvarter, der bor arbejderfamilier, der bor selvfølgelig også nogle med en anden etnisk herkomst, men langt hen ad vejen, så er det sådan gode middelklasse danskere. Ikke? Det er sådan helt meget, meget normalt. Men sådan som årene går, der kommer flere og flere familier lignende min, netop nogen, der er flygtninge, er blevet anbragt i de her lejligheder, anvist i de her lejligheder, så sker der bare det, at alle de normale danskere, arbejdende danskere, hvad end skal kalde dem, for ikke vores stigmatisere nogen, de flytter væk. Dem, der bliver tilbage, det er netop alle dem, der er langtidssyge, der er faldet uden for systemet, og som på en eller anden måde i hvert fald føler sig marginaliseret. Ikke? Og mine forældre havde ikke nogen som helst ressourcer, der var til at råbe hurra for. Alt mit legetøj i min barndom fandt jeg i containeren om natten sammen med min mor. Og som barn er man jo heldig, at man aldrig nogensinde kan virkelig se sandheden omkring ens tilværelse. Jeg synes bare, det var skidespændende. Jeg fik lov at være op om natten, og jeg fik lov at tage råd i container. Min barndomsmad har bestået af, altså maden i vores barndomshjem har bestået af frosne grøntsager, der er blevet tøet op og altså kogt, pomfritter og kyllingpølser. Ingen gang lykkes mose kyllingpølser, vel? Men klamme pølser, som man får noget hos grønthandleren, de der, hvor det er alt muligt, der bare blandet sammen, ikke? Fordi mine forældre simpelthen ikke havde mange penge at gøre godt med. Så på de her klassiske parametre, så er vi en rigtig, rigtig udsat familie, ikke? Men så er der jo det her med, at min far trods alt har en anden baggrund. Så vi klarer os rigtig godt i skolen. Der er ingen af os, der sådan besynderligt er utilpasset til, at vi ikke kan finde ud af at sidde på skolebænken og undervise og modtage undervisning. Jeg gik godt nok 2 gange i børnehaveklasse, så meget klogere skal jeg heller ikke få mig selv til at lyde, vel? Men vi er faktisk rigtig gode til at gå ud i et med det hele. På nær en af os, og det er min storebror. Han er knap, han er i de her 11-12 år, da det er, vi kommer til Danmark. Han har ikke kendt min far de sidste 4 år. Han føler et kæmpe pres på hans skuldre om, at han skulle nu være Amiris gode søn. Men han kender altså ikke Amiri, vores far. Han har meget svært ved at finde ud af, hvem det er, hans far er, og hvilket billede det er, han skal leve op til. Eller hvilke forventninger det er, han skal leve op til. Og han falder hurtigt i den fælde, der er med de her unge rødder fra kvarteret, såvel som fra Vesterbro, hvor han går på Gasværksvejens skole. Det er, så finder man et fællesskab, hvor det er, man kan få opfyldt sit faderbehov, ikke? Han falder i fuldstændig med begge ben, da de hårde drenge, der virkelig i den grad får ham til i løbet af et år, fuldstændig ændrer karakter. Så den her storebror, der legede med sine 4 søstre med glæde, med dukker og det hele, og uden at det på nogen som helst måde var et problem for ham, eller for nogle andre, blev lige pludselig til en, der ikke engang ville hilse på sine søstre, når han så os på gaden, fordi det skulle vi bare ikke, vel? Det var ikke... Det var sådan noget, der kunne krænke hans ære, hvis han stod og sagde hej til sine venner, mens han så os. Min folkeskoletid er præget af, at jeg har en far, der er enormt engageret, ligeledes med min søster, og den her storebror, han glider mere og mere ud. Og på alle mulige andre måder, så forsøger vi bare at klare os. Der sker så bare det desværre, at min far bliver syg efter et uheld. Han bliver påkørt af en bil let, ikke at det nogensinde er let, men ikke noget voldsomt, men det påbegynder hans sygdomsforløb, som er ALS. Amyotrofisk lateral sklerose. Og grunden til, at jeg stadig den dag i dag, som 29 år gammel, gør det her, det er fordi, jeg havde jo lært i folkeskolen, hver gang jeg havde svært at stave mig igennem noget, så skulle jeg bare klappe mig igennem det. Og jeg så med de her papirer, der er kommet fra lægen, efter et års frem og tilbage i sundhedssystemet, og der står jo den her diagnose, og jeg kan simpelthen ikke forstå det. Og jeg bliver ved med at gøre det, og jeg siger til min far, jeg forstår ikke, hvad det her det er. Jeg forstod det så 1,5 år efter, da han gik bort. Jeg var 14 år gammel. Jeg gik i 7. i stedet for 8. for det havde jo gået 2 gange i børnehaveklasse. Jeg havde et hjem, der i den grad havde været præget af sygdom, så det var ikke længere et hjem, det var nærmere et hospice. Jeg har søskende, der lærer at lægge låg på sig selv, sådan så de ikke presser mor yderligere. Jeg har en mor, der har alverdens livsstilssygdom, man kan få, når man har født 7 børn, og aldrig nogensinde på nogen som helst måde har lært at passe på sig selv i øvrigt, og som i den grad også er traumatiseret af sine oplevelser, som følger af krigen, som følger at være flygtningemor, som følger at være en kvinde i det danske samfund, uden noget som helst netværk. Så da han går bort, så brænder min verden sammen. Og for at det ikke skulle være nok, så har jeg en storebror, der lige pludselig kommer tilbage ind i billedet. Man skal forstå det sådan her, som at inden min far går bort, så er jeg eleven, der er elevrådsformand. Jeg sidder i skolebestyrelsen. Jeg er flittig, så Flitte Lise kunne lige så godt have været mit øgenavn. Jeg bliver kaldt for dronning Ingrid, for så dansk er jeg nemlig, at man kalder mig for dronning Ingrid. Ikke? Jeg har på ingen måde problemer med at kunne begå mig med, med jævnaldrende, der har dansk ophav. Jeg har faktisk problemer med at begå mig med jævnaldrende, der har en etnisk her ophav, fordi jeg har aldrig oplevet, at det var et problem, jeg gik i en kjole. Jeg fik min første cykel, jeg var 6 år gammel med min far. Jeg gik i mavetop med Spice Girls på. På alle mulige måder var jeg faktisk en helt almindelig pige. Da min far så dør, så på en uge går det fra, at jeg, der cyklede frem og tilbage, fra hvor jeg bevægede mig hen, jeg som klædte mig, som jeg gjorde, og først nu, som 29 år gammel, har jeg lært at gå med de her øreringe, fordi selv det her blev problematiseret og gjort til gadepige smykker. Ikke? Der var det der, hvor min storebror startede et helvede for mig. Når jeg cyklede, så fik jeg tæsk, fordi når man cyklede, så kunne man jo miste, man kunne komme til skade og miste sin mødom. Ikke? Myterne lever stærkt i de her miljøer. Ikke? Når det var, at jeg sad og ytrede meninger, så fik jeg slag, fordi jeg skulle absolut ikke ytre noget som helst, der havde noget at gøre med andet, end at jeg skulle bare gøre 9. klasse færdig, så jeg kunne blive gift. Når jeg tog på arbejde, så kunne han finde på at komme og vælte alle de her blomstervaser, jeg arbejdede i en blomsterforretning, fordi hvad var det, jeg bildte mig ind af arbejde? Alle mine handlinger, hele mit liv blev vendt op og ned. Og i de her 3 år, det står på fra 14 til 17, der siger jeg hele tiden til mig selv, nu skal du bare holde ud. Du skal bare sørge for at komme godt igennem med skolen. Du skal bare sørge for, at der er ingen fingre sat på din skolegang, sådan så du kan komme videre i gymnasiet, sådan så du kan komme videre på medicinstudiet. Medicinstudiet selvfølgelig, ikke? Ingen andre uddannelser kunne gøre det, vel? Du skal bare sørge for at klare det så godt, fordi det her, det skal blive din billet ud. Ikke noget andet. Og myndighederne, hver gang jeg henvendte mig, hvad enten det var en skolelærer, hvad enten det var en studievejleder, når jeg så endda kom i forbindelse med en sagsbehandler, jeg havde 3 forskellige sagsbehandlere på 3 år, jeg var mindreårig. Jeg sad på forvaltningskontor og agerede min egen talsperson, en mindreårig. Og ikke en eneste gang var der en af de sagsbehandlere, der sagde, det her ansvar skal du ikke bære på dine skuldre, vi tager fat i din mor. Så voksen var jeg i stand til at opføre mig, men fordi at det var det her forventning, der var netop, der var blevet stillet til os, både i form af vores opvækst, under min fars sygdom, såvel som nu også, hvor min far ikke var væk, og vi skulle være ekstra opmærksom på, at andre ikke kunne sige noget som helst om vores familie, fordi vi havde jo ikke nogen far til at beskytte os længere mod den slags sladder. Såvel som, at den største skam netop det er, at ens barn bliver fjernet hjemmefra. Det ville jeg ikke byde min mor på. Min mor svigtede mig i den grad, det er der ikke nogen tvivl om, men jeg vil stadig ikke byde hende på, at myndighederne kommer og tog ens barn væk fra hende. Så jeg holdt ud. Og det er klart, 3 års tæsk, 3 års psykisk vold, 3 års generel, frygt for at hele tiden trække vejret, uden at være bange for, at man fornærmer nogen, det sætter sig på en. Man lærer hele tiden at have skuldrene helt op ved ørerne, såvel som at, når man så endelig bliver sat fri af det, så har man ret svært ved at finde sig selv. Da jeg boede hjemme, endnu mere under min storebrors helvede, så den måde, jeg kunne finde ud af, hvordan stemningen var, når jeg kom op, det var, når jeg kom ind i vores opgang, og jeg kunne stå der med postkasserne, og sådan dufte efter hans parfume. Hvis jeg kunne dufte hans parfume, så betød det, at han var gået ud. Hvis jeg ikke kunne, så vidste jeg, at han var deroppe, og så kunne enhver lille ting være anledning til at slå mig, skælde mig ud, sætte mig på plads, og bare generelt give mig netop den her daglige dosis af frygt i mig, så jeg ikke på nogen som helst måde smodsag ham. Ikke? Da jeg blev fjernet væk fra det her, så skete det i løbet af 2 uger. Jeg fik en omgang tæsk så slem, at kommunen ikke længere kunne se igennem fingre med det. Jeg startede gymnasiet i en meget tyk uldkjole midt om sommeren, ikke? Altså i sensommeren, hvor det var, at jeg havde en hævet læb, jeg havde hjernerystelse, jeg havde trykket ribben. Og så startede jeg 3 dage efter, jeg var startet på Frederiksberg Gymnasium, så blev jeg fjernet hjemmefra. Jeg blev anbragt på et krisecenter oppe i Nordsjælland. Kom til at hedde Selina. Det må skyldes, at jeg voksede op på Amager, at jeg valgte det navn. Det mener jeg virkelig. Altså, det er, jeg kan ellers ikke få det til at give mening, det, og det er helt ærlig snak. Jeg måtte skifte mit gymnasium til Øregård Gymnasium. Noget af et skift, vil jeg hilse at sige også. Jeg kunne ikke længere arbejde i den blomsterforretning, jeg arbejdede i. Jeg måtte ikke have noget med mine venner at gøre. I løbet af 2 uger, hvad der ellers skulle have foregået over lang tid, blev mit liv fuldstændig vendt op og ned med de beslutninger, der blev truffet. Og i løbet af en time fra, at jeg tog hjem til mig selv, tog mit tøj pakket ned i 2 sorte poser, hvor jeg vidste, at min mor var kaldt op til en samtale på forvaltningen. Da jeg låsen, så ændrede mit liv så fuldstændig. Var der så noget, der ændrede sig for mit vedkommende på skolefronten? Nej, fordi det var mit faste holdepunkt, jo, ikke? Jeg skulle jo blive den her dygtige læge, og jeg skulle vise dem alle sammen, at jeg godt kunne det. Så jeg fortsatte i gymnasiet ufortrødent. Jeg vil ønske i dag set tilbage, at der var en voksen, en uddannelsesvejleder, som jeg netop sad overfor, som kunne have sagt til mig, spørgsmålet er ikke, om du bliver en god læge. Spørgsmålet er, om du overhovedet er der i dit liv, hvor du er i stand til at gå i gymnasiet, fordi du har så meget om ørerne. Det kan være en hård ting at skulle sige, særligt overfor et barn af en etnisk herkomst, at simpelthen sige, at din faglighed lige nu er ikke der, hvor den kræves at være for at gå i gymnasiet. Fordi man kan godt nok, som jeg kridhvide mennesker, være bange for at få smidt det der kort, der hedder racistkortet. Ikke? Det ved jeg. Det er selvfølgelig en udfordring. Men jeg mener vitterligt, man gjorde mig en kæmpe bjørnetjeneste dengang, ved at ikke sige til mig, du skal ikke gå i gymnasiet nu, du skal simpelthen til at få styr på nogle andre ting. Så jeg fortsatte mit 3. G. Vi bestilte vores huer, og så kommer standpunktkarakteren, og så kigger jeg sådan på mig og tænker, hold kæft, det her, det lukker dig igen på medicinstudiet. Går ned til min rektor, så siger jeg, hallo, hvad kan jeg bruge det her til? Det er knap nok på 4. Og så siger min rektor, ja, men det har vi jo længe set. Vi har bare ikke vil tage den sidste drøm fra dig. Så jeg sad der, måtte droppe ud, fordi at jeg vidste, hvis jeg fortsatte, så var det altså bare med et snit, der var så lavt, at jeg kunne sidde resten af mit liv og blive ved med at prøve at søge på en eller anden uddannelse, og så kunne jeg absolut ikke komme i nærheden af nogen uddannelser, vel, medmindre jeg gerne ville læse et eller andet sindssygt noget på DTU, som ingen kender, ikke? Og så gik det simpelthen til, at jeg sad der og tænkte, hvad fanden skete der lige pludselig? Når man får et nederlag så stort af den skala, så er det rigtig svært at tage mod til sig igen og komme tilbage på skolebænken. Så i flere år gik jeg forsøgt langsomt at komme tilbage. Jeg var tilmeldt mig HF en gang. Og hver gang jeg sad over for en studievejleder, så blev der jo sagt, jamen du er jo voksen nu, du burde jo faktisk nu kunne finde ud af det her. Jeg kunne ikke finde ud af det der. Jeg kunne ikke finde ud af det, der hedder sig at gå i skole, fordi mine omstændigheder var så markant anderledes end mine jævnaldrende. Så når jeg blev fortalt, at der var altså en mødepligt, selvfølgelig som skal overholdes, men når du døjer med en depression, du ikke har lært at sætte ord på, fordi depressionordet ikke findes i dit ordforråd, fordi i din kultur er der ikke noget, der hedder stress eller depression eller psykisk sygdom, så er det rigtig svært at se, hallo, du lider måske lidt af en depression efter alt, hvad det er, du har været igennem. Så sådan gik jeg, og jeg endte jo endnu dybere ned på bunden af samfundet, skal jeg lige hilse at sige. Jeg faldt så meget uddannelsessystemet, at jeg fuldstændig gav op. Jeg gav op, fordi jeg kunne ikke gennemføre bare et enkelt HF-enkeltfag. Jeg gav op også i forhold til at nogensinde have nogle ambitioner for mig selv på uddannelsesfronten, så jeg gik fuldstændig og sagde, nu tager jeg bare, hvad jeg kan få et job. At blive den type, der ikke har stiller nogle krav til sig selv i forhold til uddannelse, midt under finanskrisen, er lige med, at man siger, hvor kan man så få et job hen? Det er ude i nattelivet. Jeg startede ude i nattelivet. Knoklede og knoklede hver evig eneste dag, og hver evig eneste dag, så var det bare med at overleve til den anden dag. Og det er klart, at have sådan et liv, hvor det er så ustabilt, det fører dig også til en masse andre udfordringer, som bare det at holde sig på, hvad skal man sige, inden for det, at ikke blive smidt ud af sin lejlighed. Da jeg var 22 år, så kom jeg så meget bagud med regninger, jeg ved ikke hvad, at jeg mistede mit hjem. Mit hjem igennem næsten 5 år, det mistede jeg sådan her. Så med alt, hvad jeg havde, stod jeg der og havde mistet mit hjem. Det alt var blevet sendt til forbrænding. Jeg havde ingen uddannelse, jeg havde ingen uddannelsesplaner, jeg havde ingen uddannelsesudsigt. Jeg havde intet at gøre med min familie i alle de år. Jeg havde ingen sunde relationer, jeg havde ingen voksne omkring mig. At jeg overhovedet er i stand til i dag stå her og tale om det uden at sådan tænke, hold da kæft. Skyldes jo til dels, fordi jeg har fortalt min historie nogle gange, det er ikke nogen hemmelighed, men også fordi jeg tror vitterligt, at man har været heldig. Og det er altså ret vildt, at det er det, det overlades til. Fordi jeg er altså ret sikker på, at der er så mange unge mennesker, der falder igennem det her system, og ender i alle mulige sårbare relationer, og ender med at være klienter i et system, der ellers skulle have faktisk hjulpet dem videre, fordi vi simpelthen ikke kan finde ud af at kommunikere det sprog, som de kender. Det er klart, at når man så ryger så meget på bunden, som jeg gør, ikke? Og man henvender sig på kommunen, hvad tror I så, de fortæller en, når man siger, jeg er blevet boligløs, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, så får man at vide, nu er du blevet voksen, nu skal du lære at stå på egen ben. Det er rigtigt, på papir var jeg jo voksen, men jeg tænkte, hold da op, det er da godt nok en vild måde at sige til en, man er blevet voksen på. Så efter et par uger, hvor jeg couchsurfede, hvor endte jeg så hen? Jeg endte tilbage på Amager til Telemarksgården hos min mor. Og lad mig sige, noget af det sværeste, jeg har gjort, det er at banke på min mors dør med 2 sorte sække, som var faktisk det, jeg flygtede med, som var det eneste, der overlevede mit tab af hjem, og det var, fordi det var vasketøj, jeg havde sendt ned i kælderen, som jeg ikke orkede at kigge på. Ikke? Det var det, jeg vendte tilbage med. Det var noget af det sværeste at sige til min mor, må jeg komme her igen? Hun lukkede mig ind. Guderne skal vide, hvad det er, der har været hendes, svage punkt, og måske var det, fordi man har været hendes barn, ikke? Alligevel. Men det er alligevel vildt nok at sige det på den måde, ikke? Det siger lidt om, hvor fjern og distanceret man har været til hende. Såvel som, at det har været noget af det hårdeste for mig, for jeg kom hjem igen i det hjem, hvor jeg havde oplevet alt det her. Og de fleste tænker nu, hvor er min storebror henne? Min storebror i de år, hvor jeg ikke har haft noget at gøre med familien, flyttede over på den anden side af Øresund, fordi han møder en halvdansk, halvnorsk, født og vokset i Sverige, kvinde, der hedder Veronica, skidesød pædagog, som siger til ham, hvis du skal være sammen med mig, så skal du tage dig sammen, ikke? Det her, den her livsstil, det går ikke, vel? Så hun får ham ud af alt hans skidt, de kommer over til Sverige, stifter et nyt liv. I dag er hans store bekymring om, hvorvidt han nu har fået olieret terrassen og fået slået græs, ikke? Det er ret vildt, at min storebror er kommet der, men det er fantastisk. Så det er jo klart, han er der ikke til at heller eskalere de her konflikter mellem min mor og jeg. Og i et år, det første år, jeg bor hjemme hos min mor, der er de skænderier så voldsomme, at godt nok er det ingen ghetto. Godt nok er folk lidt mere højlytte fra de varme lande. Men alligevel må de have tænkt, de der to, de slår hinanden ihjel. Fordi vi skændtes så meget, fordi det var så mange år, vi ikke havde evnet at tale sammen. Da jeg havde omsider fået luftet alle mine frustrationer, alle skænderier og alt var kommet ud, så var det sådan, hvor jeg skulle starte. Ja, det var tilbage på skolebænken. Det var tilbage på HF. At gøre det som snart 23 år gammel, ikke? Og skulle starte igen med noget, som man faktisk på en eller anden måde havde til dels afskrevet for sig selv, men også skulle begynde på noget igen, det er et, først og fremmest, så tabuiseret, når man har afghanske rødder. Prøv at forestille jer, hvordan det var for min mor, hver gang folk spurgte hende, nå, jamen, hvor langt er hun med sin bacheloruddannelse? Hvad skal hun derefter, for min mor bare kunne sige? Hun er stadig i gang med en gymnasial uddannelse. Det er der ikke noget skam i den danske kultur, og det er jo fantastisk. Men i minoritetskultur, hvor livet ofte er planlagt efter en lige retning, og hvor det er, at der ikke er plads til nogen som helst fejltagelser, omvej eller noget, så er det der, ikke, den største skam for en familie at skulle bære på. At deres unge, særligt datter, du ved, det er de dydige, artige, flittige piger, hvad fanden er der med hende, siden hun i en alder 23 er i gang med at tage en studentereksamen, så må hun godt nok også bare være en ballademager, ikke? Der var ikke særlig meget ballademager over mig, skal jeg helt til at sige. Men ja, det var det, jeg sad og gjorde. Jeg tog den færdig på et år, og så da det var, jeg var færdig, selv efter alle de udfordringer, alle de kampe, alt det, så var jeg stadig ikke fri af det, der hedder, hvilken uddannelse er god nok at tage sig. Fordi indrømmet, hvis jeg ser tilbage på den sommer 2013, hvor jeg får mit uddannelsesbevis i hånden, og ja, det lyder totalt arrogant at sige Jantelovs Danmark, jeg kunne vælge at vrage osv., men jeg havde stadig en følelse af, der er et med lærergærning, som i den grad tiltrækker mig, fordi jeg havde simpelthen selv så gode folkeskolelærer. Alligevel valgte jeg det ikke, selvom at jeg var en, der var kommet så langt væk fra og havde taget så mange opgør fra den afghanske kultur. Ikke? Og det er fordi, det er, hvad omverdenen forventer af en. At du vælger at læse til lærer, er jo ens betydende med, men så har du ikke været god nok til universitetet. Hvor jeg kan sige her nu, efter at have været optaget på både statskundskab og sociologi, at lærerne i høj grad bør være nogen, vi lovpriser, hvor de andre bør vi nok give en endefuld, ikke? Med alle de skandaler, der også er i embedsværkerne. Ikke? Det er virkelig ret vildt, men det er sådan ikke desto mindre det er. Da min søster her i sommer blev færdig som sygeplejerske, så sagde familien, nå hvad så, har du så tænkt dig at læse videre til jordmor? Hvor min søster var sådan lidt. Hvorfor skulle jeg læse videre til jordmor? Det er jo ganske fint at være sygeplejerske. Ej, men havde hun nu ikke tænkt sig at have nogle større ambitioner? Da jeg fortalte min fars familie, at jeg nu havde søgt dem på lærerseminaret, så var det sådan lidt, okay, tag det lige et halvt år, så kom tilbage til universitetet. Ikke? Det er mig. Jeg vil sige, at når man stadig prøver på at forme mig i en retning i dag, så er man rimelig idealistisk, fordi at jeg tror, at jeg er indbegrebet af Rasmus modsat i dag, hvor at hvis man siger til mig, nu skal du gøre sådan her, så går jeg absolut den anden vej. Særligt, når man siger det ud fra et afghansk værdisæt. Men prøv at forestille jer, hvis man er en nævnt kvinde, som langt størstedelen af sit liv har levet som i tråd med sine forældres normer for hvad god anstændig opførsel er. Man har taget folkeskolen, man har taget gymnasiet, man har startet på den der videregående uddannelse, måske efter et vildt sabbatår, hvor man har arbejdet ned i normal. Ikke noget med at være på højskole, ikke noget med at tage ud og rejse, ikke noget med at feste. Men nej, man har bare haft et job, og så kommer man hjem, og så har man set HBO og Netflix hver weekend og besøgt moster og kusiner, ikke? Hvor meget, hvor stor sandsynlighed tror I, der er for, at den kvinde, til trods for, at hun får en selvstændig økonomi efter endt uddannelse, er i stand til at sætte egne normer for, hvordan hendes liv skal være, først og fremmest med den partner, hun skal have, såvel som, hvordan hendes børn skal opdrages, såvel som, hvem det er, der skal tage chancen på hjemmefronten. Jeg vil ikke selvfølgelig sige, at alle kvinder ikke er i stand til det, men en stor del af de kvinder i dag, vi lovpriser for at være mønsterbrydere, for at være dygtige osv., det er de, men de er stadig ikke der, hvor de kan faktisk sige, at de bestemmer over eget liv. Spørg fleste af dem om, hvorvidt de har været i stand til at fortælle deres partner, som nok højst sandsynligt har samme baggrund som dem selv, om hvorvidt deres partner kender til deres fortidige liv. Det vil sige, dengang de skrev lidt med Ali og kysser lidt med Mustafa osv. osv. De fleste af dem vil sige, at det ved han ikke noget om. Fordi det er sådan, det er. Så det kan godt være, at hun sidder på jura, og i morgen bliver Støjbergs jurister. Ikke? Men hun er stadig der, hvor det er, hun skal leve op til det her billede. Hvad betyder det så for vores måde at møde dem på, når det er, at vi møder dem, enten det er gennem vejledning og uddannelsesvejledning af dem, eller såvel som den måde, vi møder dem i skolerne? Det betyder jo, at den sociale kontrol, som de kommer fra, det som de oplever hele tiden af restriktioner, hele tiden er blevet til en forlænget arm i kraft af hinandens tilstedeværelse på de samme uddannelser. Jeg har aldrig oplevet så meget social kontrol iblandt mine jævnaldrende, som jeg gjorde på universitetet. Syddansk Universitet er jo ikke kendt for at være mini-Kabul, fordi der går omkring 600 afghanere, ikke? Danske afghanere. Jeg var i chok. Jeg har aldrig nogensinde set så mange afghanere på samme tid. Jeg var bare sådan, den der kantine, der er masser af fyre, jeg kan date. Hvorfor valgte jeg ham, ikke? Det var sådan lidt det, der var, ikke? Nej, det er fisk. Det var virkelig ikke sådan. Men i hvert fald, der er virkelig, virkelig mange. Og det, jeg oplevede der, det var jo, at jeg var jo ikke den eneste, der havde en kæreste. Også med afghansk baggrund eller en anden baggrund. Det forskellen på min ekskæreste og jeg var, vi var de eneste, der gik hånd i hånd. Vi var de eneste, som ventede på hinandens forelæsning og blev færdige for at kunne give hinanden et kys. Ikke ned i campuskælderen, men op ovenpå ved kantinen. Og så gik vi hjem sammen. Og jeg sad altid og tænkte, vi kan sgu da heller ikke være de eneste, vel? Fordi hele tiden popper de der forlåelsesbilleder op på Facebook. Hvordan fanden sker det, men jeg kan ikke engang få dem til at give mig roser, de der de får en ring på fingeren i løbet af 0,5. Og det er jo fordi, der ligger så meget social kontrol iblandt de unge, at det der med at leve sit liv uden omtanke for, hvad vil andre sige, det i høj grad også finder sted på uddannelsesinstitutioner. Særligt med de unge, som I har med at gøre, hvor at de er langt yngre, langt mere sårbare og langt mere påvirkelig under det, der ligger et pres på dem. Og det er ikke kun i kærlighed, det er også i høj grad i form af uddannelse. Når jeg i dag har trukket mig fuldstændig tilbage fra den offentlige debat og alt aktivitet, offentligheden og mene noget, så er det fordi, at jeg tænkte på et tidspunkt, evnet at udvise lidt selvkritik, det var, at jeg sagde til mig selv, nu bliver du nødt til at komme ud i virkeligheden og stifte bekendtskab med, hvordan det er, fordi der må jo have været sket noget i løbet af de år. Det er der også. Men når jeg i dag har min gang i dag ude på Vestegnen, så oplever jeg elever, som er så ringe bevidst omkring, hvilket pres de ligger under, hvilken uddannelse de skal tage. De er ikke engang klar over det, når det er, at de sidder alle sammen og snakker om gymnasiet, hvor man kigger på dem og tænker, hallo, du har 0-2 i dansk og matematik. Og det er sikkert, fordi din lærer har virkelig skånet dig for at ikke give dig 0-0, ikke? Fordi det er faktisk lidt der, du ligger. Hvordan tror du, du vil kunne gennemføre gymnasiel uddannelse? Så er der ingen af dem, der kan komme i tanke om noget som helst andet uddannelsesforløb, som først og fremmest de har stiftet ordentligt bekendtskab til, men to også, som de føler sig trygge nok til at kunne gå hjem og fortælle forældrene. Fordi deres forældre kender kun til de her 5 uddannelser, som, undskyld udtrykket, hvis jeg fornærmer nogen, de 5 pakker uddannelser, ikke? Du ved, læge og jurist og ingeniør og statskundskaber og tandlæge. Det er dem, der findes for forældrene. Så hver gang min 10. klasse elever, nu har jeg anden omgang af dem, når jeg der siger til dem, prøv at høre, du skal til at gå hjem og fortælle dine forældre, at du ikke kan gennemføre gymnasiet. Ikke fordi, at du er dum, ikke fordi, du ikke kan noget i livet, men fordi, du simpelthen har så meget potentiale, der skal udvikles på en anden måde. Måske skal du faktisk et helt år gå ud og arbejde, så du får en skolebegejstring igen i dig. Der sidder de og kigger på mig, og så siger de så, det kan jeg slet ikke sige til mine forældre. Det kan Trine heller ikke sige. Men måske, hvis nu du hjælper mig med at sige det på en måde, så de forstår det. Og når de siger det der, så er det ikke, fordi jeg underminerer mine kollegaers flid og arbejdsindsats. Jeg har dejlige, tålmodige, gode kollegaer. Men det, de siger der, det er, der er nogen, der kan finde ud af det der sprog, der gør sig gældende for deres forældre. Fordi i deres forældres verden, så eksisterer der simpelthen ikke andet. Og der er faktisk ret med klare regler for, hvad det er, der forventes af dem. Det forventes, de passer skolen, men uden at en mor eller far nogensinde har taget og åbnet en bog som godnatlæsning for dem. fordi forældrene kan ikke læse. Det forventes af dem, at de alle sammen følger dydens smalle sti, selvom at ingen af forældrene nogensinde har kunnet skabe nogen som helst rutiner og nogle, hvad skal man sige, regler, uden at der altid har været en eller anden sanktion forbundet med det, men en regel, der simpelthen disciplinerer dem i en god retning. Helt basalt god opdragelse. For rigtig mange af forældrene er det at opdrage at bruge frygt. Akkurat som min storebror gjorde. Her afslutningsvis, så vil jeg netop bruge en samtale af min storebror og jeg til at sætte netop ord på, hvor meget det fylder. Ikke? Og så åbner jeg op for spørgsmål, og I skal endelig fyrløs også over for mig. Da det var, jeg skrev min bog, og min storebror for første gang og den eneste gang fik lov at møde offentligheden i form af en journalist, fordi det var vigtigt at høre hans besøg også på det her, der blev han spurgt, hvorfor var det, han gjorde det her? Hvorfor var det, han udsatte sin søster for vold? Hvorfor var det, han var så grum? Og så sagde han, jamen altså, hvis ikke jeg opdragede Geti, så gav jeg lov til, at alle drenge i kvarteret kunne sige om mig, at jeg ikke var en rigtig mand. Og at jeg ikke havde styr på min søster. Rigtig mand. Vi snakker om en fyr, der har været 18-19 år på det tidspunkt. Dybt misbrugsplaget, kriminel, sorte pletter på en straffeattest. Rigtig mand. Idealet for en rigtig mand bør have startet et andet sted for de her drenge. Men det viser lidt om de der maskulinitetsidealer, de går alle sammen har fået igennem deres opvækst. En rigtig mand er en, der har styr på sin søster. Så fred være med, hans egen baghave fuldstændig ligger i flammer. Ikke? Da jeg så spurgte min mor, hvad var det, der gjorde, at du simpelthen ikke satte en stopper for det her? Fordi du vidste jo godt, at hvis far havde været i live, så havde det aldrig fundet sted, fordi de var netop så uenige om sådan nogle her ting. De kommer fra hver deres verden, mildest talt. Der sagde hun, hvis ikke jeg lod din storebror opdrage dig, så faldt det hele tilbage på mig. Ikke kun fra din fars familie, men også fra det omkringliggende afghanske samfund, der vil sige, at jeg ikke havde bestået prøven som mor, jeg ikke havde været i stand til at holde dig væk fra netop at blive en pige, som folk kunne pege fingre af. Det vidner jo i den grad om, at det her med at leve op til, hvad andre mener, ikke kun finder sted på omkring det med seksualitet eller lignende, men også i forhold til, hvad man skal foretage sig som menneske, og hvordan man kan agere som mor, som storebror og som søster. I dag, når jeg møder de unge mennesker gennem både min undervisning, såvel som at alle dem, jeg har mødt gennem min tid som GT's råd, der lyder det igen og igen det samme. Så jeg er med på, at der er sket store forandringer igennem de 12 år, siden jeg blev anbragt. Men vi har så lang vej igen, når det kommer til at få den unge til at forstå, at det er faktisk helt okay at træffe en beslutning, som ikke tager udgangspunkt i, hvad andre vil sige, men hvad man selv synes. Det har man aldrig lært at sige. Og det er en del af jeres opgave, jeg appellerer til, at I den grad har fokus på, når I møder unge med minoritetsbaggrund. I lærer dem først og fremmest at sige, hvad gør dig glad? Fordi når man har fat i det, så har man også fat i nogle unge mennesker, som faktisk kan finde ud af at sætte ord på, hvad det er, de dur til, i stedet for, at de altid sidder og siger, det er det her, jeg skal, når de ikke engang ved, hvilken vej en bog skal vende. Tak for nu. Nu tager vi lige og drikker noget vand, og så tager vi og åbner op for spørgsmål. Spørgsmål, og som jeg sagde, man skal endelig forholde sig kritisk også over for, hvad jeg siger, hvis man synes noget er stigmatiserende, generaliserende og så fremdeles. Jeg er vant til det. Der er en hånd dernede. Ja, perfekt.
Du sagde, at det var svært for de unge, hvis de vælger en anden uddannelse. Ja. Den situation har vi jo andre også stået i. Hvor de så siger, vi tør ikke gå hjem og sige det. Hvad vil være dit råd til os? Hvad kan vi gå ind og gøre som vejleder der?
Der er to ting i det. Først og fremmest, efter at have påbegyndt en uddannelse, er det enormt svært for de unge at få lov til at sige, jeg har valgt forkert. Det er det. Såvel som det at overhovedet vælge en anden uddannelse, som der slet ikke er blevet præsenteret. Jeg mener jo ret ofte, at forældrene er nogen, som vi har mistet rigtig meget potentiale hos, fordi vi ikke kommunikerer med dem. Jeg synes jo, det er ret vildt at tænke på, at de her åbne aftenarrangementer og lignende, at de ikke er obligatoriske. Ude på min skole, så har jeg simpelthen nu her efter meget store diskussioner med min ledelse sagt, at I bliver nødt til at forstå, det sprog, som forældrene forstår, det er, når noget er obligatorisk. Det der frivillige ånd, noget, som vi kender fra Danmark af, som er fantastisk, men her på, at det går ikke i minoritetsmiljøerne. De skal have noget håndgribeligt, de skal have noget, som får dem til at forstå, okay, det her potentielt, det skader mit barns skolegang, hvis jeg ikke dukker op. Lidt ligesom med fravær, ikke? Ligesom vi begynder at sætte procenter på og sanktioner og sådan noget, så begynder det at fungere. Og det lyder hårdt, men det er det, der skal til. Så jeg vil ønske, at der var større krav til forældrenes inddragelse i uddannelsesforløbet, som på lige fod med de unge. De unge skal udfylde nogle forskellige forløb, de skal deltage i brobygning, og så fremdeles forældrene skal vi også huske på samme måde, fordi prøv at forestille jer, hvordan det er at komme til et land, og ikke gå i skole, og faktisk være helt ude af takt med det, så er det jo klart, at du reproducerer det, du kender. Og i de lande, hvor vi kommer fra, der er en grund til, at de står sådan i flammer, som de gør. Ikke? Det er, fordi vi alle sammen tror, at det hele kører bare, hvis vi alle sammen er korrupte politikere. Altså, så... Ja, mit råd til jer vil være, det er at gribe ud til de her forældre med arrangementer, hvor det er obligatorisk for dem at deltage. Snak helt meget tydeligt til dem, og vær klar i mailet omkring deres børns kunde. Jeg forstår godt, det kan være svært at sige til nogle forældre, at vedkommende søn eller datter ikke dur til det, de har gået og aspireret til. Men det er jo en bjørnetjeneste, fordi den unge kommer til at falde ud, og dermed så har vi med nogle unge mennesker, som er blevet endnu en større skuffelse for deres forældre, og nogle forældre, der går endnu mere og bakser med omdømme, og med deres barn er droppet ud. Jeg håber, det var svar. Ja?
Ja, hej.
Hej.
Jeg arbejder jo med, hvad skal man sige, de her unge mænd, ja, inde i fængslerne,
ja,
som ligesom har fået de her pletter og skal ud og have en uddannelse eller et arbejde, for de er jo også under 30, kan man sige.
Mm.
Og noget af det, jeg synes, jeg hører, det er, at når de først er ind der,
ja,
så er forældrenes ambitionsniveau ikke så højt længere. Så er det faktisk helt okay at tage en håndværkeruddannelse. Men der tænker jeg også sådan mere overordnet set, at vi som vejledere og skolelærere kan være med til at informere forældre om det her med uddannelsesniveau, og at vi har en stolt håndværkertradition i Danmark, mm, og nogle af de dygtigste håndværkere i verden. Jeg tænker på, kunne man ikke lave... Kunne der ikke være en mere målrettet kampagne, sådan overordnet set i samfundet? Fordi vi har den jo i forvejen,
ja,
at vi vil gerne have flere ind på de her håndværkeruddannelser. Kunne det være noget, at man lavede en kampagne, der var mere målrettet de etniske minoriteter?
Det er nemlig rigtigt, at de her uddannelser, som netop mange af de her mænd kunne have gavn af, det først der, det er okay. Jeg vil sige, en ting, man skal være opmærksom på med kampagner, og min intention er rigtig god, det er... Når de overhovedet ud til de forældre, til den målgruppe? Altså er de overhovedet der? Hvorimod, at det der fungerer, det er, at hvis man formår igennem skoletiden, meget tidligt forløbet, sende dem ud i forløb, hvor de får lov at gøre sig erfaringer med det her område, såvel som forældrene stifter bekendtskab med det. Prøv her, jeg kan fortælle jer, alle forældre, som jeg har fortalt til og sagt, ved du godt, hvad en håndværker tjener? Det er meget mere, end det du ellers vil sende din søn ud af. Når man kommer med sådan ting, som virkelig giver mening for dem, i form af arbejdstider, i form af, hvordan man kan skabe sig et godt liv, så begynder de at kunne se det. Men det er klart, at når de ikke netop har kendskab til den stolte håndværkertradition, vi har i Danmark, til de gode, altså, jeg vil alligevel sige, det er alligevel okay godt betale at være håndværker i Danmark, ikke? Det kan vi vist godt sige. Det er det, der virkelig rykker noget. Men det kræver jo også nogle unge mennesker, som har gjort op med sig selv, om hvad det er, de duer til, ikke? Og hvis du som ung knægt siger, jamen jeg skal være en rigtig god jurist, så er det også et nederlag for dig at se det som, at nu skal du gå hen og være tømrer. Det dur ikke for den unge, heller ikke for den forældre, men det kræver, at de gør sig nogle erfaringer, hvor de finder ud af, at de er gode til det. I Holbæk Kommune har man stor succes med, at i brobygningsfasen i erhvervspraktikken, altså den her, som man skal have i 7. klasse, den har de simpelthen koblet på til erhvervsuddannelser, så de kommer ud på diverse arbejdssteder, der har med en erhvervsuddannelse at gøre. Det er jo en helt anden måde at på en eller anden måde introducere de unge for det på, og det har virkelig gjort noget, at det har aftabuiseret de her erhvervsuddannelser sådan på en måde, eller afstigmatiseret, som man ellers kender det, ikke? Igen, forældrene, jeg skal hele tiden sige, forældrene vil ikke deres børn noget dårligt. Så når det er, at de siger, at håndværkeruddannelsen er fin nok, så er det fordi, det de associerer med håndværkeruddannelse, det er, hvad de selv kender, ikke? Og hvis det er, at du hele tiden har stiftet bekendtskab med noget, der ikke er særlig positivt, enten det er fra dit hjemland eller herhjemme, så er det klart, så er det heller ikke der, du ønsker at sende din søn. Men der ligger så meget potentiale i at udvikle de unge. Jeg vil altså også sige, alle de unge kvinder, som vi synes er fantastisk, vi har fået på de videregående uddannelser, ikke? Med al respekt for deres flid, de kan ikke evne at se ud over bogen, fordi de har ikke gjort sig nogle erfaringer. Jeg vil ønske, at højskolebevægelsen ikke for mig blev stiftet som noget, da jeg var 25 år, men nærmere, da jeg var 15 år, sådan så jeg kunne tænke over, okay, måske skal jeg tage mig et højskoleforløb efter gymnasium, i stedet for at følge direkte videre til universitetet. Så havde det åbnet min verden og horisont op på så mange måder. Så vi skal hele tiden have det for os, at de unge simpelthen ikke kender det. Og hvor skulle så deres forældre kende det, ikke? Så kampagnen er god nok, hvis den kommer ud der. Ellers så vil jeg igen gå tilbage til, tag de der forældre i hånden, seriøst i hånden, vil jeg sige. Ikke? Og sådan virkelig gennemgå det med dem. Fordi det har de brug for. De har virkelig bare brug for en ordbog. Jeg har ikke forstand på, hvem det er.
Jamen, jeg ved ikke, om det var hernede fra, men det er lidt i tråd med det, der blev sagt tidligere. Vi havde fra Aalborg Handelsskole, vi havde i Aalborg.
Ja.
Så du kan se mig.
Der, tak.
Ja. Jeg kan godt se, du er søgende. Men der holdt vi nemlig sådan en uddannelsesaften, lige præcis i et etnisk område, hvis man kan sige det sådan. Ja. Men der oplevede vi kom jo Tech College, og vi kom jo hele styrken fra ja. Aalborg omegn. Men vi holdt her de her traditionelle oplæg, ligesom du holder nu, ikke? Ja. Det er vi vant til at kommunikere på den måde. Men når vi står og taler, altså der oplevede vi jo, de forstod jo ikke, hvad vi sagde. Nej. Altså fordi mange af forældrene faktisk ikke kunne dansk.
Nej.
Så vi gik derfra sådan lidt, da vi sad og evaluerede efterfølgende, tænkte vi, jamen havde de egentlig fået noget ud af det? Så jeg er også med på den der blev sagt tidligere, med den lidt målrettede indsats på en eller anden måde. Ikke?
Men det, jeg mener jo også, det er en målrettet indsats netop, når man formår at komme ud til forældrene. Jeg siger bare, at hvis de ikke engang forstår det, når de sidder i samme sal og hører et øjeblik, hvordan tror I så, at de vil kigge på en kampagne, som siger, hvor Mohammed står der med en malerpensel, eller hvad han end gør? Ikke? Altså det er sådan lidt det der med, at de går bare forbi den. Det er det, jeg synes, vi skal være opmærksom på, at kampagner fungerer, hvis du forstår kampagnesprog, hvis du er opmærksom på det i det offentlige rum. Jeg lover jer, for nogle gange, ikke også, så har jeg været talt med nogle unge mennesker, hvor jeg tænker, hvordan kan du ikke kende til den her kampagne, den har skabt så meget røre? Så er det bare sådan, men det gør vi jo ikke. For de bevæger sig slet ikke på den måde i det offentlige rum. De har nogle helt andre briller på, og dermed også nogle hesteklapper på, ikke? Altså skyklapper på, som bare fuldstændig er anderledes. Jeg synes, det der med forældrenes udfordring i forhold til det sproglige, at det er ikke umuligt at få dem til at forstå, hvad det er, der er der. Det er mere utrygheden omkring det. Og det er igen det der med, at du får nogle unge mennesker til at agere som brobygger, hvis du lærer dem evnen til at mærke efter og kunne sige til sig selv, det der, det gør mig ikke glad. Det er første skridt. Hvis nogen havde evnet at spørge mig direkte, GT, er du egentlig glad for at være på matematik, fysik og kemilinjen her i gymnasiet, og sidde med integralregning, og du kunne ikke engang finde ud af en førstegradsligning, så havde jeg måske efter tredje, fjerde forsøg sagt, at jeg er fucking ulykkelig over det her ønske mit sprog. Jeg er fandme ulykkelig, jeg har ondt i maven hver gang jeg kommer i skole. For så havde man fået mig til at tænke over og reflektere over, hvad det var, jeg faktisk godt kunne lide. Og jeg brillerede jo i andre fag end lige netop min hovedfag. Men hvis jeg ikke engang kan finde ud af det, så er det jo klart, at mine forældre heller ikke er i stand til at kunne overhovedet på nogen som helst måder være imødekommende over for det, hvis jeg ikke kan sige alligevel, når en studievejleder har sagt det, så kunne forsvare det. Så det er derfor det der med, at man skal se det som en allieret, man har i den unge, så frem man får den unge til at søge indad i en proces, der siger, det her det gør mig ikke glad. For har man det, så har man faktisk også åbnet op for, at de der forældre kan være lydhøre. Jeg håber, at det er sådan. Ja. Mm.
Ja, hej. Jeg sidder som UU-vejleder på Vestegnen, og jeg har en del elever, og hvor jeg støder faktisk på blandt andet piger, som bogligt super stærke, og blandt andet et eksempel på, jeg vil spørge dig, en pige 9. klasse, nu her, kun lige i begyndelsen af 9. klasse, har vi nået ind til hende og mærket, hvorfor hun er ulykkelig. Mm. Hun kommer ikke med fysiske skader i skole. Mm. Men der er klart tegn på, at der er et meget hårdt pres hjemmefra. Hun beder om at komme væk på en gymnasial uddannelse. Og vi har fået hende væk fra Ishøj Gymnasie på den måde, at forældrene kunne forstå, at det var bedre at tage til Lyngby. Ja. Men spørgsmålet er, om ikke vi i virkeligheden skulle slås for, at hun skulle, hvis hun havde styrke til det, og mod på det, i virkeligheden skulle langt væk fra København, på et skolehjem og et gymnasie et andet sted.
Ja. Det er et kæmpe dilemma, det der. Ja. Fordi hvilken skade og hvilken gavn gør det, at fjerne et barn fuldstændig fra det omgivelser. Jeg siger ikke, at man skal lade nogle børn blive ved med at være i miljøer, der skader dem. Selvfølgelig skal vi reagere, når nogle mennesker bliver udsat for vold og psykisk vold. Men der er også en ting, vi skal have for øje, at når vi fjerner et element, der kan faktisk være med til at udvikle noget i en familie i en sund retning, så fortsætter mønstret. Så hellere arbejde med det element inden for det mønster. Jeg håber, det giver mening. Når det er sagt, den der diskussion, vi har haft om de brune gymnasier, ikke? I et land over. Ikke en eneste gang har nogen kun formået at kalde en spade for en spade og sige, problemet ligger jo ikke i, at de der brune børn rotter sig sammen med vilje, fordi de vil indføre sharia dømme ind på det gymnasium. Problemet ligger i, at vi har en distriktfordeling lige nu, at gymnasierne kan under påskud af afstand til hjemmet, at kan under påskud af netop, hvor meget der er mellem, hvor man er tilknyttet, frasige sig et ansvar, og man netop tager sådan en ung kvinde ind, som har netop brug for et nyt sted. Min kæreste er lærer ude i Sjælør. Alle eleverne derover, de kommer jo ud på, hvad hedder det åbne gymnasium. Ved I, hvad det åbne gymnasium kaldes for i blandt børn? Chakalgymnasiet. Ikke? Altså, det er ikke særlig positivt. Alle de her piger, som du netop også kender, de er skidedygtige, de er skidesøde, og de kan virkelig, virkelig udvikle sig. Så frem de kommer på et gymnasium, hvor de også bare kan ånde, og hvor de kan tage til et fredagsbar, uden at det fører til rygter hele kvarteret. Hver gang Ellebjerg Skole har forsøgt at få nogle af de her elever over på Ørsteds Gymnasium, så har det måtte være en kæmpe kamp, fordi at der simpelthen bliver brugt undskyldninger, som at der er for langt bopæl, afstand osv., selvom fire af lige kører derud. Ikke? Så det her, det handler jo også om, at gymnasierne simpelthen villige til at tage sig et ansvar, og der er noget, vi skal kigge på i forhold til for distrikterne. Lidt ligesom folkeskoler. Vi skal simpelthen til at kigge på, gør vi det nemmere eller sværere for de unge med det såkaldte frigymnasievalg? For når det kommer til stykket, så er der eddermame ikke meget frit gymnasievalg over det, når du alligevel bliver frasorteret på baggrund af nogle ting, som bør være indlysende indikator på, du vil gerne være væk fra dit miljø. De unge rødder i fængsel, de har ikke brug for at komme tilbage til det samme miljø, de kender fra. De kender, det kan jeg jo se på min større og storebror, de har brug for at komme væk, men det er jo rigtig svært. Så den unge kvinde helt konkret, og men det lyder måske som et forsvar for, at man skal lade hende være i nogle ulykkelige tilstande, det er ikke det, jeg siger. Man skal tilbyde hende den rette hjælp, tilbyde hende noget psykologhjælp, en der kan være, og så hele tiden holde øje og være opmærksom. Men jeg synes, første skridt bør være at få en bygget gymnasium, som ikke er præget af netop så mange ligesindede, eller altså folk, der har samme baggrund som hende selv, så hun bare i det mindste i skoletiden kan få et frirum. Og forældrene vil højst sandsynligt stride imod. Det ved jeg, at mange forældre gør, fordi så begynder det 10.000 undskyldninger. Men igen, der skal man sige, jamen det er faktisk det eneste gymnasium, hun kan komme ind på. Og så er det det. Og så er det en lille hvid løgn. Og tænker jeg står og siger, at man skal gøre det. Men ja, jeg mener bare, at man skal nogle gange prøve at forklare forældrene, det er faktisk der, hun kan komme ind. Og så vil de give sig. For når det kommer til stor skole, så forstår de, at hvis det fungerer for skolens bedste, for elevens skolegangs bedste, så er de medgørlige. Det er noget andet, hvis du siger, at hun skal have lov til at tage til fredagsbar. Så bliver der lukket. Ja. Ej, nej, du går bare rundt med mikrofonen.
Ja, men jeg vil egentlig godt stille spørgsmål.
Ja.
Nu har jeg jo mikrofonen, så det er jo dejligt nemt. Jeg arbejder også på et gymnasie, hvor der er mange elever med anden etnisk baggrund. Og nu snakkede du i dit oplæg også om social kontrol.
Mm.
Jeg snakker med en del piger, alt for mange i hvert fald, som er udsat for social kontrol. Og jeg synes, det er et vanvittigt svært område. Nu sagde du lige selv, at hvis det handler om at give dem lov til at gå på fredagsbar, så er der lukket.
Mm.
Hvordan hjælper man bedst de piger?
De her unge kvinder er jo ret ofte underlagt et undertrykkelsesmønster, som de ikke engang selv er klar over. Ikke? Og jeg har oplevet hver gang, jeg har været ude på gymnasier, som hvor der er overvejende elever med en etnisk baggrund, at når jeg har konfronteret dem med at sige, og sådan helt sagt, sådan, I ligger eddermame under for social kontrol, og I ikke selv kan se det ret vildt, så er det fuldstændig gået amok. Men hvad jeg også har fået at vide at lære efterfølgende, det er, at når den der diskussion, der er blevet prikket hul på den der diskussion, at måske viderefører de faktisk nogle normer, som de selv ligger under for, som de ved, der ikke er særlig godt. ved deres opførsel, så har det fået dem til at reflektere. Ret ofte så ser vi jo også gymnasiet som er en del, hvor at vi ikke i hvert fald i den grad skal blande os i sådan noget, men hvor fokus skal ligge på, at du skal fagligt udvikle dig og udvikle, altså sådan være stærk, ikke? Men der er et dannelseselement hos børn med etnisk baggrund, som jeg mener fortsætter langt hen af voksenlivet, og særligt i gymnasietiden, få dem til at reflektere, og det er først og fremmest ved at tage den her ærlige snak med dem og sige, er du, altså sådan simpelthen, de her pigegrupper, som man kan lave på gymnasier, hvor det er, at man ved, der er nogen af dem, der er faktisk udsat for udstødelse og stigmatisering, fordi hun måske har været med til en fredagsbar, fordi hun måske er kæreste med Mathias eller et eller andet, hvad der ikke kan være. Ikke? Det er sådan nogle ting, som man skal tage op i dagslys og diskutere med dem. Og så kan det godt være, at de enkelte, der netop er udsat for det her, synes det ikke er særlig rart. Det kan godt være, at man får nogle heftige diskussioner. Men alle de gange, jeg har været på gymnasiet og talt med de unge kvinder om netop det her, og hvor jeg lover for, at der bliver eddermame gået til en sådan nogle steder, fordi de virkelig kan få rådt sig sammen, det har også gjort, at de efterfølgende har faktisk tænkt og reflekteret over, hvorfor er det egentlig, de gør, som de gør. Fordi de ved jo godt, at når det kommer til stykket, så kan de også selv blive ramt af det. Men det er fordi, der er ikke nogen, der har kaldt dem ud på det. Så nogle gange, så den der samtale, vi har med eleverne i en rum, den skal tages med flere, for at de alle sammen kan blive klar over, hvilke problemer der er med kulturen der. Og jeg ved godt, det er rigtig høje krav at stille til undervisere, til vejledere, til generelt en skoledag presset i forvejen. Men jeg vil nogle gange ønske, at det fyldte lidt mere i vores arbejde med de unge, at vi faktisk lidt ligesom opfattede det som en del af vores opgave at opdrage dem. Fordi det er det. Det lyder totalt vildt at sige det i Danmark, at man skal være formynderisk over for nogen. Men det er det. Ellers kan jeg lige så godt sige, hvis det ikke var det, så kunne det lige så godt gå på et gymnasium, hvor der absolut ikke var nogen af de her dannelsesidealer, som vi sætter lige med både den danske folkeskole, det at gå i på gymnasiet, såvel som det at udvikle sig videre hen end på en institution. Og I skal endelig sige til, hvis der er, I tænker, hvad er det, hun ævler om? Ikke? Altså sådan, det er okay.
Jeg har også den fordel, jeg er tæt ved en mikrofon. GT, du er i gang med læreruddannelsen. Kan du sige noget ganske kort om, hvordan det første kvartal her er gået? Hvad dine planer er, når du er blevet færdiguddannet lærer? Fordi du lyder som om, at du meget hellere vil arbejde med uddannelsespolitik, end at undervise de unge.
Jeg skal sige, at jeg forsøger i vidt muligt omfang at gå ydmygt til værks til min uddannelse, men jeg er meget, meget skuffet over, hvor lidt det fylder på min uddannelse, de her kulturmøder, der opstår i arbejdet som lærer. Jeg er skuffet over, hvor meget vi som lærer faktisk bliver svigtet. Jeg har den fordel, at jeg har lavet det, jeg har gjort, og i øvrigt, jeg er den ældste på mit hold. Det siger lidt om det, ikke? Så jeg har alligevel en masse ting i bagagen, som jeg kan trække frem. Men jeg kan bare se på læreruddannelsen og den måde, man har gjort det til sådan en, der skal leve op til de her varme luft, altså al den der varme luft, der er sket med folkeskolereformen, at hvordan det bare reproducerer nogle idealer uden sans for virkeligheden. Så er jeg besynderligt begejstret for min uddannelse, forstået på den måde, den bliver udformet på? Nej. Men jeg er glad for, at jeg har valgt den, og jeg er glad for, at også mit virke og min gerning som lærer. Og det sagt, så er min, tror jeg vil lyve for jer alle sammen, også for mig selv, hvis jeg sagde, at resten af mit liv kommer til at være skolelærer. Det er ikke det. Jeg vil bare rigtig gerne starte der, for jeg tror på, at man skal virkelig have fingrene ned i skidtet, hvad jeg vil sige. Men det løber ikke forkert. Men ja, virkelig have fundet snavs under neglen, og sådan for at kunne sige noget om, hvad der skal gøres. Jeg kan bare sige efter et år på læreruddannelsen, hold kæft, de der lærer på røven, når de kommer ud på Vestegnen og skal have de der elever. Det kan jeg bare. Altså, det er virkelig. Mine medstuderende kommer i hvert fald til at få sig et kulturschok. Der var en hånd helt to dernede.
Hej.
Hej.
Jeg vil bare spørge, at det er lidt, når man nu kommer fra sådan en blegfis kultur, så tænker jeg lidt, det er lidt svært at forstå den der med, det lyder lidt som sådan noget stikkerkultur blandt de der piger der, eller er det sådan noget, man bliver opdraget til, at man ligesom skal gå hjem og sige, at jeg ser en fra kvarteret, som overvejer at gå til en fredagsbar, eller altså, hvad ligger der i det, og hvad får man ud af det? Altså, bliver man selv ophøjet, som er mere dydig, fordi man har sladret om nogle andre, eller, og kan man sige sladder, altså, hvordan fungerer det?
Undertrykkelse har jo desværre det, at når du ligger længe nok under det, så begynder du jo at reproducere det. Altså det ser vi i alle, undertrykkelsesmønstre. Helt konkret gør det så gældende for de her unge piger, det er, at de er så paranoide, fordi det er sådan, de er blevet opdraget. Fordi mødrene har simpelthen haft så mange løftede pegefingre hele tiden af sig, at det er simpelthen på den måde, de holder skansen ren. Altså sådan skansen, klar, hvad fanden siger man nu? Jeg kan ikke tale dansk længere. Men altså i hvert fald, at de holder sig, sin ryg ren ved at få fjernet fokus fra sig selv. Jeg har jo, det her, det har været et kæmpe problem for mig i al den tid, jeg var i den offentlige debat. Det var, min mor med jævne mellemrum fik et opkald af en tante, der svinede hende til. Og hver eneste gang, så var jeg sådan lidt, den der tante, ikke? Hun kan ikke fucking finde ud af at læse Ekstrabladet, for det gør hun ikke. Det ved jeg, hun sidder ikke og læser Ekstrabladet, hun sidder ikke og læser Berlingske. Det gør de yngre familiemedlemmer. Og i stedet for at tage en kritisk samtale så med deres ældre familiemedlemmer og sige, hvad synes du, så ved jeg jo godt, hvad der er blevet sagt. Det er, ej mor, har du hørt om Getty? Hun står åben frem og siger, hun har haft kærester. Og det var det meget godt, hendes familie, hendes ekskærestes familie afviste hende. Ikke? Og så fører det så til, at man så skal rette på min mor, fordi man mener, det er jo min mors opgave. Hos de unge piger, som man møder, er der noget, jeg ønsker virkelig, man lærer dem om. Det er den danske kvindesagskamp, og den helt generelt, hvordan vi har haft det. Da jeg i gymnasiet blev udsat for det her med at blive kaldt for billig, og jeg ved ikke hvad, fordi jeg netop bare led sådan, som jeg gjorde, meget anderledes end de andre på Frederiksberg Gymnasium, der kom tilbage dertil, så var der min dansklærer, Pia Ort, som på et tidspunkt kiggede på mig, og så siger hun så, hallo, jeg tror, du vil have rigtig meget gavn af at læse en særlig forfatterindens værker. Hun gav mig Amalie Skram. Jeg tudede brølet, da det var, jeg læste, fordi ved I hvad, jeg havde jo tænkt, det er sådan, det altid har været i Danmark. Det har altid været sådan, at kvinder netop havde retten over en krop, og du ved, at i svømmehallen, når det er, at de fuldstændig er så bramfri og sådan noget. Det er jo fordi, at det er sådan altid, jeg var slet klar over, at vi skal så kort tid tilbage i Danmarks historie, hvor kvinder også oplevede det. Og det er det, der er så med de unge kvinder. De skal lære, at sådan har det heller ikke altid været her. Og der var også på et tidspunkt, hvor man var enormt usolidarisk over for hinanden som kvinder herhjemme. Men det ved de ikke, fordi deres mødre har ikke taget del i den kvindekamp. Deres mødre har ikke haft overskud til det. Det har handlet om at få mad på bordet. Håber, det var svar nok, og der var en anden til, fordi det kan nå. Ja?
Ja. Vi er på HF enkeltfag, og der har vi jo nogle gange en del kursister, som for eksempel er droppet ud af gymnasiet, og det kan være mange forskellige grunde til det. Og du fortalte jo også i din historie om, at du på et tidspunkt forsøgte at gennemføre igen på HF enkeltfag, men at det gik så godt. Var der noget, der kunne have hjulpet dig i den situation? Og jeg tænker jo selvfølgelig også som vejleder, hvad kan vi gøre?
Altså jeg tror, jeg prøvede på det 5 gange, og så lykkedes det 6. gang. Ikke? Det er jo ikke noget med 3. gang var lykkens gang for mig. Det, der skulle have været der, det var, at der skulle have været en samtale omkring mine omstændigheder, omkring det at gå i skole. Fordi jeg siger ikke, at man ikke skal leve op til det at aflevere sine opgaver og møde til tiden, og du ved, at imødekomme alle de faglige krav, der bliver stillet til en. Men hvis du, for eksempel som jeg, i de 6 år, jeg fuldstændig var på egen hånd, og skulle klare mig selv, der var tider, hvor jeg havde en 20'er på mig, og jeg skulle prioritere mellem en busbillet, jeg skulle prioritere mellem noget brød og pesto, eller det, jeg virkelig havde lyst til lige i det øjeblik, som var en cola. Altså, og jeg led i ret mange år, altså i de der år, der led jeg seriøst af de der quick noodles. Ikke? Det er så klamt, ikke? Men det er det, jeg har ledet. Så man skal nogle gange hjælpe de unge med at få sådan et større billede af, hvorfor er det, de bliver ved med at mislykkes, eller om de overhovedet er der, hvor de kan. Og særligt de her elever, der er droppet ud, særligt de unge med anden etnisk baggrund, særligt dem, der har haft et afbrudt uddannelsesforløb, eller været på krisecenter, det ved jeg jo, I også møder. Der skal man være meget bedre til at kunne tale med dem om, hvordan er verden omkring dig? Så jeg ved godt, det er et stort krav at stille til jer, fordi I har rigtig mange ting, I skal nå i sådan hver dag. Men der må jeg bare sige, jeg vil ønske, at den gang, jeg havde mødt op første, anden, tredje og frem til 6. gang, at der var en studievejleder, der havde sagt, hvor er du henne lige i dit liv, siden du igen starter? For jeg kan jo se, at du startede så mange gange, du er ikke kommet videre i 2 måneder. Hvad er det, der faktisk gør, at du hele tiden falder igennem? Så havde jeg kunnet sige, det er fordi, jeg simpelthen har så mange ting i mit liv, der ikke fungerer. Det gør det svært.
Så. Med et ønske om, at der altid skal være en stulevejleder, når man har brug for en, så skal vi give Getty en ekstra hånd.